Bueno.
Ya.
Zugimenez,
bueno, pixka gau ginean ian zea itzaldia prestatzeko eta gatu ginean, oza, horrenengo puntu izan zen, abertzin izango zen itzaldi honen helburua. Oza, hemendikan jendia ateatze zen ian, aber, bua, buruan ze gauzekin atea bertzun. Eta plan orokorra, gaia plan orokorra dela jakin da, ba, izatea gaen mila idea. Baina, bueno, gu zaiauko geha, pixkat erakusten eo, ze garrantzi dakan lurralde antolaketak.
Sarrera.
Bai. Bueno, pixkat, nik ez da ikusten, baina, bueno, zuera pentsatzea ikusi gozitela. Pixka jorratuko jan atalak edo izango ja batetik sarrera bat ingoa lurralde antolaketan garrantzian inguruan, pero pixka plan orokorrak eta baskongadetan, bai Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban plan orokorra arautzeun marko juridikoa edo lurzoruan legia da. Hortaz, pixka sarrera bat ingoa horren inguruan. Gero, Zarauzko plan orokorra beha landukoa, bai zein dian bere helburuak, proiektuak, eta bueno, pixka itzaldia, ba... Osa, pixka itzaldia gaztetxia andala ikusita, bueno, Salberdineko proiektua edo Salberdineko diseinua landukoa gehien bat. Pixkat hori inda gero sartuko ginean ondori dutan. Hortaz, ja behin gaian sartuta ho, sarrera moguan eo, pixka lurralde antolaketak dagan garrantzia erakuste aldea ho, askotan lurralde antolaketaz hitzeite unian eo, gehatze geha edo bere jarduera ekonomikoan edo ingurugiruan dakan eraginan. Bai, jarduera ekonomikoa esatean izan nahi da bere obrak eta guzti hori, eta ingurugiruan dakan eragina, ba, mendila txikituko ja, ez dakize eta bakize. Eta pixkat, lurraldean tolak eta zitzeite unian, gai izan berdau konturatzia, ba, lurraldean tolaketak aratago da on zerbait bai suposatu da. Eta ikusi eta, bueno, gaur egun lurralde antolaketa dagokio nian, aurre eramatean proiektuak eta erabakitzean proiektuak beak, gure ikuspuntutik behintzat, ba, Euskal Herrian desegiturak eta bat suposatzen duela. Hortaz, ez da itxoin ber, marko aldaketa bat eman arte, Euskal Herrian desegiturak eta hori gehatzeko, ez? Igual, pixkat gai saldatzi amateu, baina oso interesgarria da aztertzia dula urte pilua UPNak, Nafarroko Unibertsitate Publikoa hartuzun erabakia pixkat euskeran inguruan. Eta erabaki hori izan, Juan Cruz Alibeak esan zuen, bueno, UPNan bertan, derrigorrezkoa zala zea ematia, euskera sartzia, bestela Nafarroko ikasle euskaldunak, edo euskeraz ikasi nahi zuten ikasliak, edo UPVA, edo UPVA jungo ziala. Hortaz, beharrezkoa zala, Nafarroko Unibertsitate Publikoan euskerazko ikasgaiak ematia. Gero, UPV-en ze gertatzea, UPV-en iparraldeko ikaslia adibidez ez zaio ematen erraztasunik ikasteko. Iparraldeko ikasliak UPV-en ikasteko inberdue behaien estatu frantsesian da ontze bat, selektibitatean antzekoa izango zen bat, eta gero Parisea jun berdue beste azterketa bat itea. Aldiz, Erasmusekuak, Sueziako batek, erraztasun gehiagoa, hona etortzeko. Hortaz, guzti honek lurralde antolaketa bat ten santzua dazka, ez? Ba, euskera upnan esartzia edo UPV-ko zuzendaritzak iparraldekuai errastasunik ez jartzia eta bai aldiz Sueziakuai errastasuna jartzia, horrek Euskal Herrian desegiturak eta badakar. Bueno, adibideak milaka daue, beste adibide batzuk gai badaue, baina pixkat aziberga konturatzen lurralde antolaketak suposatzeuna eta lurralde antolaketak egunerokotasunean gukite ditugun jarduera pilotan lurralde antolaketa bat iten nahi gala, no? Ez, askotan esatean nazio eraikuntza, bueno, ba, antzeko zerbait, bakarri beste ditz batzukin izango zala. Eta behin, momentu hortatik aurrea, lurralde antolaketa bere zentzu izabalenean ulertzen aztegean, orduan ikusiko dugu, eragin, inguru giro eragin edo interes ekonomiko utxetik anaratago badaudela beste kontzeptu batzu landu berko dian. Bai, herri ikuspegia eta bar, ez? Bueno, hori pixkat ez da garbi gatu, baina bueno, nahi zan pixkat lurralde antolaketak dakan garrantzia azpimarratu eta lurralde antolaketak ez dula esan nahi bakarrikan ba ez dakit ba askotan esatean, ez? Ba, tunel bat ingo dugu, ez? Baizik eta lehen esan deuna bidiakin, unibertsiaiak beste unibertsiai batekin dakan harremanak edo unibertsiai baten barruan hartzean erabakiak ebai lurralde antolaketan ba, eragin zuzena dakala eta batez ere lurralde hortan bizian herritarren gan eragin oso zuzena dakala.
Hor bada, onda beste adibide bat azkenengo hilabetetan euroregioa ez dakit entzun duzuen zana, bueno, igual gure ikuspegetik beste interes bazun oinarrian indako aliantza bazan, Akitania, Euskadiko Autonomia Erkidekoa eta Nafarroan arteko aliantza bat itia, ba, behaiek barne biltze dituen lurralde guztietan antolamendu bat gauza batzun inguruan aman komunian joteko. Kontua da, Nafarroa atzea gota dela akordio edo euroregio hortatik. Azkenean, Nafarroan gobernuan daudenak ez dira tontuak eta behaiek ebaki hori euroregio hori albidetzea ba, badakala aliantza horiek eta harreman horiek ba, irudikatzen duela behai justu katu nahi duen guzti hori, ez? Orduan, ba, Euskal Herrian bizkarrezurra osatzeko beste aukera bat izan zitekeela. Orduan, ba, oso beti ikuspuntu hori uki berdana lurralde antolamenduena, alkauzak askoz orokorragoa ikusi behar ditugula herriko ikuspegiak inbakarrik baino. Ez da di behat, unibertsitateana eta euroregioena.
Ondo, ondo. Bueno, pixka sarrera inda, eta, bo, espada, oza, zehose espada dugu garbi azaltzen, no, espada ondo ikusten, no, danalakoa moztu zuzenean. Eta, bueno, mikro bat hartzen dut mazuz hartaka entzun ningoa kanpoan, eh? Bueno, ja pixka sarrera hori inda, eta pixka lurralde antolaketak dakan garrantzia azalduta nola bait, sartuko ginean plan orokorrak plan orokorran gainetik nolait esateko dagoen markuan, ez? Eta gure kasuan, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako herritarren kasuan, lurzoruan legia da. Ez gehaz hartuko lurzoruan legian datuak eta hola maten, pixkat azalpen orokor bat ingoa minutu bat ian danana, eta gero sartukoa, pixkat, bueno, ezkertiar eta abertzale baten ikuspuntutik, ba, bueno, pixkat, hola, orokorrian datua botata. Bo, 2006ko ekainako 30an onartu zen legia, irailako 21an sartu zen martxan, eta pixka estatu espainolian zen autonomi erkidego bakarra, baskongadetakoa zen autonomi erkidego bakarra lurzoruan legeik etzekana. Eta pixka lege hau izan zen, gabezi hori edo aldatuko zuna, ez? Zeon aukera bat, edo interes ekonomiko finantziero espekulatibo batetik ganin, edo benetan herritarran onurarako izango zan lege bat. Eta bueno, ba, gero erakutsiko duen bezala gure ustez ba, lehenengo entzan. Pixkat lege guztia dira, bai etxe bizitza, inguru girua, herrian birmoldatzia edo regenerazioa lege ikuspegitik lantzia, eta horrekin batea guzti hauen guzti hauekin lortzean nolabait irabazi ekonomikoak legez babestia. Hortaz, bueno, askar pasako da, ez zait iruditzen interesgarri da, ni tema legaletan sartzea, ez da gaurko asmo baino, bueno. Alare bai komentau, claro, bain arte lege iketzeon eta lege honekin esartzei ala, babes ofizialeko etxe bizitzan minimuak, lur herritar batean eta lur urbanizable batean. Osea, etxe bizitza berriak inberbai aldekun batean, babes ofizialeko etxe bizitzak izan berdu 165, baina hor lege berri honekin ebai sortu zen figura berri bat zala babes ofizialeko etxe bizitza tasatuak. Pentsatzen dana jakingo deula, baina bueno, da, babes ofizialeko etxe bizitzan baremuan maksimua pasatzeunak badaka beste aukera bat ba, tasatutan sartzeko. Eta gutxi gura bera uste da bilela urtian 43.000 euro kobratzen ditunak.
Baremua justifikatiboetik ez dakit, baina itzana da boeko etxe bizitza bateko 22.000 balio baitu, ba, zera, portzentai bat gehitu. Suposatza sarrera, diru sarrera gehiago dakan jendiantzako dela, baina merkatu librea iriste ez dan jendiantzako. Eta orduan, ba, hor sortu den figura berri bada. Ezan diteke, bat koma bosteko indize bat, edo bi biraino iritsi daiteken indize bat. Orduan, hogeita bi, bider bat, osea, bat koma bost gehituta, ba, eta daite daizke, matematiketan txarra.
Hogeita mairu.
No? Hirurogeikoak ere izan daitezke, eh? Eta nor, portzentaia igo daiteke hor, aldapetako etxeak adibidez,
iritsi. Ez, baina diru sarrean arabera... Osa, hogeita bin milako diru guztian... Hogeita bin milako diru sarrera alin badao, bider bida, berrogeita lau. Bat koma oso hogeita mai.
Ez, ez, ki gauze diferente dira. Bat da, tasatutan sartzeko ze diru sarrera berditu zuen, eta beste bat, hain nian itzen esaten, tasatuan prezioak zein nian. Ki gauze diferente, arkatu.
Ba, bo, tasatu azken fina hori da, oza, babes ofizialeko etxe bizitza klasikoa ulertzitugunak, goien maksimua pasatzeunak, ba, araka beste aukera bat tasatutan sartzeko. Eta, bizka lurzoruan legiak, ba, bizka hori, ba, ordura arte etzeon lege bat zan, orduan sortu zan, eta pixka bari. Gero komenta hori bai, etxe bizitzan legia lantzen nahi zialare bai. Eta pixka madrazok erabiltzesun aitzak ilazan lurzoruan legian txapuza ikusita, bueno, esatezun, bueno, baina lurzorua da, bakarrikan lurzoruan ingurukoa, etxe bizitzan eskubidea bermatuko etxe bizitzan legian. Baina indikan etxe bizitzan legia ez dago eta madrazoia ez dakit ez da biziri da, baina. Pixkat legian inguruko irakurketan sartzeko, bari, madrazo eudel da espekulatzailea imobiliari joak indako lege bada. Alde batetik, hor jartzen duen bezala, amalurra salerostia legeztatzeu, amalurran kontzeptu neoliberal bat inposatzeu lege honek, eta kontutan hartu behar da hori gertatzea alde batetik. lurra gero eta gutxio da hola, oza, udaletxean lur publikoa gero eta txikio dala, eta honek bere izaera soziala galdu iteula. Oza, azken finean, honekin bultzatzean da lurra, lurrakin aberastu nogea. Eta honekin batea, ba, urbanizazioan kudeak eta pribatu bat bultzatzea. Honen bultzatzaile nagusia kasu honetan zein dira, ba, udaletxeak. Eudel da udaletxean elkartia, Baskon Badetako udaletxean elkartia. Honekin batea, demokrazian, osea, lege antidemokratikoa da era bat. Ze herritarran parte hartzia nolabait bermatzea, baina bermatzea aholku batzorde moduan. Osea, aholku batzorde honek ez daka inungo erabaki eskubidek. Hortaz, hori da behaiek demokrazia bezala edo herritarren parte hartzia bezala ulertze duena. Herritarrak entzungo ditugu bai, baina gero egun nahi deun egingo dugu. Hori da, beste batian Bazketek esantzuna bezala, ba, herritarrak daka esatia nahi duena, baina gero azkenia erabakiak guk hartzea dugu. Ba, bueno, ba, ikustea lege hau behaien estiloko gara. Gero, etxe hutsan figura airean lagatzeu, ez du ez da aipatzen, eta honen inguruan bari, ba, planteatzeun gauza bakarra da, bari, ba, etxe gehiago erostia, beste ez berrez. Osa, etxe gehiago erostia, etxe gehiago itia. Eta, bueno, honen aurrian, bai, hauteskunde programan, da, bai, geroa, esan izan da, bari, ba, aurrena egin behar dela, etxe hutsan arazuei buelta eman, eta gero gehiago ere eki behar balin bada, bera ekiko gara. Honekin batea, alokairu sozialan gaia nolabait aipatzea eta finkatzea, baina bakarrikan, bauri, gaztiantzako, helduantzako, eta izaera transitori joakin bakarrikan, alegia, bost urteko epe bat jartzea, eta bost urte pasatzean ean, etxe hortatikan, edo, bueno, pisu hortatikan, edo, etxe bizitza hortatikan, alde inberdezu. Lege honek, bari, lehen esan da mesela, etxe hutsakin esan da mesela, etxe bizitzak gehiago eraikitzia bultzatzeu, azken finean, eta bari, etxe bizitza tasatuan figura berri horrekin bo, komentau azken finean bueno, horrekin bilatzean adala, babes ofizialeko etxe bizitzan desitxurak eta bat zaila, babes ofizialekuak ez dia babes ofizialekuak baizik eta dia ba ez da ba normalia ulertzean ba, gobernuak edo udaletxeak edo inberdula gabezia askan jendiantzako erabakiak hartu, ba, bueno, ba, hori ez da gertatzen. Bai, leheno komentatu da bezala, tasatuan figurakin 43.000 euro, urtian 43.000 euro kobratzen pertsona batek, tasatuan listan sartzia daka, baina aldiz, urtian 3.000 euro baina gutxio kobratzen ditun batek, ez daka hasia ikan. Ez daka aukera ikan, ez babes ofizialetako etxe bizitzan sartzeko, ez alokairuan, ez erre. Bo, gero aurreago igual alderak eta bingoa, baina, bueno, hau, holako erabakiak Estatu Espainolian makarrekan hartzea. Osa, Frantzian, Alemanian, Suedian, Holandan, badaude tresnak, gobernuak eskaintzen ditu tresnak, ba, etxe bizitza eskubidea dela bermatzeko. Gero, etxe bizitzan desjabetzan inguruan aipatzea lege hontan, eta nolabait bari ba, legez edo arautzea ba, oza, etxe bizitzan desjabetza, baina bakarrikan desjabetuko ja nolabait birmoldatu berdian etxe bizitzak. Osea, ja zarra daudelako, eroitziar daudelako, eta horiek deskabetzia daude. Baina bestelako etxeak, ba, dies, etxe gutza, bigarrenak, urte guztian ikutze estian etxeak, espekulatzeko erabiltzeianak, horiek ezin dira deskabetu. Gero hori bai, komentau, babes ofizialeko etxe bizitzak promozionatzeko lurrak, irumila biztanletik gorako herriak bakarrik handak gai hartzia. Osa, adibidez, 2005 pertsona bizirian herri batian, ezin dira lurra babes ofizialeko etxe bizitza iteko erabili. Eta, bueno, bukatzeko ere komentau, lehenengo sektoriai dagokionez, bari, izton, ba, beste aldea baitu dala, ez dala, ez da, no, beste aldea baitu zala, edo ez dala, ez da, kontemplau, ba, lehenengo sektorian inguruko erabakik hartzia, ze, bueno, askotan ikustea, eta hori gure herrian ebai kasua badazkau, lehenengo sektoreak dian lurrak, ba, nekazaritzako, abeltzantzako, ganadalakoak, oiei, erresago kentzia daudela lurrak, beste dozein lur baino, beste dozein jabei baino. Adibidez, erabakiko harimazan, ba, hemen inguruan zerbait itia eta munoi lurra deskabetzia, ba, askoze trabagei joango zian, ba, hemen ikan bi metroa daun, baserritar bate lurra kentzia baina. Eta, ez da, ba, gainetik botata eta pixkat hori izango zen. Eudelek eta espekulatzailea egindako lege bat izan zala, eta ez dala inundikan bermatzen etxe bizitza eskubidea. Are gehiago, lurra, ba, pixkat zalerosketako eta logika ba, merkantilista baten pian kokatzea, edo kokatzeu lege honek. Eta, bueno, ba, guain esplikatuko egin plan orokorra eta gainuntzeko guztiak lege hau bete behar duela. Ba, bizka da.
Letra txiki, gola ongitu nire letra.
Eta nik ondutzea zu segitu zu.
Bueno, guk itzetik hortzera erabiltze deu zapo, baina zapo seguraski gugandik arago jende gutxik jakingo zerrei erantzute egin sigla horiek ez. Da, iri, Zarauzko hiri antolamenduaren plan orokorra. Eta, bueno, plan orokorra zertako dan, ba, herriko lurrak zertako erabiliko dian erabakitzen plana da. Hori, simpleki esplikatuta. Baina, karo, lurrak zertako erabiliko dian ebai, nun eraikikoan, nun zer eraikikoan, zertako erabilikoan guzti hori dana definitzen. Orduan, herri baten garapena nola izangoan, zein dan bere eredua garapen hori izateko, orduan plan oso mardula da, eta gaurko helburua da ideia batzukin ateatzea. Ikan, dao idatzita oso zehatza dian oso gauz, oza, ba, 2018 arteko Zarautzen inberdian plangintza guztia idatzita da, orduan bere udaletxeko web horrian dago 200 piku horri daskan dokumentu bada, zehaztapen handia dutenakin, eta bueno, zehatza osartu nahi dunak plan konkretu baten inguruan edo bere behai eragite duen zerbait, ba, gonbidapen zuzena, ba, informazio eskatu edo horrea juteko. Plan hauek iraupen luzi ezateuek, kasu honetan 2008ko martxotik 2018 arteko iraupena daka, beraz, 10 urte irauten plan bat izanik, guzti hau erabakitzeko prozesuare oso luzi izatea. Orduan, gaina 2003a baino lehenagoa esizan prozesu bat da, eta gero inako esan duen zela, 2006an lurzoruan legea etorri izan, orduan horrek aldaketa txiki batzuk itia suposatu zuen, baina bueno, nola aurretik eta ondoren gobernuan zedunak antzeko hasian ba, nahiko itxuratu zuen zera guztio bilen arteko osagarritasun hori ba denokua eta lurzoruan legean ondorengoa. Orduan, lurzoruan legean ondorioz eskatzen zitzaien bakarrezan aholku batzordea sortzia, inakok aurrez esan duen bezala, aholku batzordea sortu zen, da aholku batzorde horren osaketa ere izan zen, baia konturatu apartheid egoera batean geundela, ezkerra bertzalea udaletxetik kanporatu bazola, eta orduan etengabe ba, ezkerra bertzalean ahotsa ukatu izan zela aholku batzorde hortan. Zula aukeraik izan, bere proposamenak aurre ere mateko. Nahiz da, prozesu guztian zehar, alegazioakin, bai plan orokorrai, bai entzea konkretu bai, plan konkretu bai edo irizpide konkretu bai. Orduan, inork nahi badu jasore prozesu guztiak izan duen garapenan berri, ba, hemen badakaula dokumentazioa, eta interesgarria, ba, posizioak nola aldatzen jutean, da, segun barrikadan zealdetan zauden, ba, itza jate ituzulare bai, batzutak. Eta orduan, ba, 2008ko martxoan, bueno, barkatu, 2007an, azkenengo 2003-2007ko legislatura bukatze hartzeola, presa batian onartu berri izan zuen, lehen behin-behineko onarpena egin zuen, maiatzako 22an, handi bostegunea, udal hauteskundea zian, orduan pentsa, nola ibilizian kontrarreloj batian plan hau onartzeko. Etzekielako urrengo legin giltzaldian zen nolako kolorian gozan edo udaletxe berriak. Kontua, maiatzako 22an behin behineko onartu zen, behin behineko onartzea, jendaurrian jartzea, bialtzea diputazio, oza, daka prozesu bat. Eta, klaro, ontzian hauteskundiak, eta hauteskundian ondoren, ba, osatu zuen, ezkerra bertzalea berriz ere kanporatu izan zen, eta osatu zuen ba, danan arteko gobernu bat, gaur egun ez dautze den Zarauzko gobernu berezi hau. Bai, eako alkate, bueno, 11 bateko alkatea, eta gero ba, bai 11 bat, PNV, PSOE, eta Ebe Aralarrek osatzen duen gobernua, udal gobernua, PP-en jarraipen zuzenagin. Orduan, guzti hauek behaien gauzak banatu zituen, eta ekin zioten behaien akordioan jartzen zuen bezala, ba, hiri antolamendua onartzeko konpromesuai. Danen artean adostuta dizekaen hori. Orduan, asistian berriz bueltaka, eta martxoa, 2008ko martxoan, jakin genuen, ba, onartzea zigoaztela plan guztio. Orduan, ordurak ere, aholku batzordea plana eratuta zen moduan onartzean aurka agertu zen, gure aurka agertu ginen, baina ere, behai saltzeuen hau bateko tasunez eta danan iritzia kontutan hartuta eta oza, parafernalia guzti horrekin, ba, onartu intzu, plan hau. Eta plan honen helburu, oza, plan honen zehaztapenak, oso pixutxua dira, orduan nik nahiuet, hola, pixkat zertzela batzuk gelditu eta ideia orokorrak eta gero ba, bakoitza bere interesan arabera edo beharran arabera garatzen jutia. Orduan, plan honen lehenengo helburua da Zarautz 2018an 30.000 biztanle izatea Zarautzek. Orduan, gaur egun kontutan hartzen badeu 23.000 eskas gehala, horrek esan nahi du 8 urtetan, ba, 7.000 personako azkunde bat. Eta azkunde naturala danean urteko persona asko jota. Osa, asko, osa, gora bera daude, ba, hilkortasuna eta jaiotzeko puran artean, baina holako azkunde natural badakan herri batean, ba, ze suposatzen urtia 8 urtetan, zea, 7.000 persona gehiago. Kontua da, 7.000 persona gehiago hartzeko herriak, behaiko nartzez dugu. 30.000 biztanle iritsi behar baldin badugu, hiriko azpiegitura guztiak aldatu behar dugu, handitu behar dugu, etxe bizitzako puru handitu behar dugu, ekipamendua handitu behar dugu. Logiko horrekin funtzionatzen behar. Orduan, hiriko azpiegitura guztiak, bai, kirol azpiegiturak, hezkuntza azpiegiturak, guzti hori dana, ba, handitzea egin dugu. etxebizitzako purua ikaragarri handitza, behien logika erabat eraikitzailea dalako, ez duelako ja eraikita da onai probetxumenduik edo ez dakelako borondateik horrei probetxuik ateatzia, orduan behiek iteguen kalkulua da, 7.000 persona ekartzeko, osea, etortzeko nea, ba, 8 urtean 2.500 etxebizitza inberdi gala zarautzen. Eta orduan, sartzue, ba, eremua, ba, zarautzen lurra autopistatik, ondartza aldea da on eremu guzti hori, mendi, osea, oso garbia zarauzko muga zeindian, bi mendiak, autopista, eta hortik aurrea da on guzti hori, ba, gelditzen lauta da hortan, ba, eraikitzia. Hortik ateratzea 2.500 etxebizitza. Plan hau, bizatitan dago banatuta, lehenengo lau urtekoan ingo zana, eta bigarren lau urtekoan ingo janakin. Lehenengo lau urtekoan izango zian, baina ezagunak ez zaizkizu, Kortazar, kokatzen zate Kortazar zindan, San Pelaion, da, berdegune handi bakarra, Gipuzkoak alia eta Lapurdita, alian artian, han, Xalberdin, ba, gauden lekua, ba, gaztetxe eta buelta guzti hau, gero Aldapeta, Santanako ikastetxea daun lekua, ba, horiek izango zian, lehenengo lau urteko horren barruan, ingo zian, eraikuntza handienak. Xalberdi, edo abiatu bintzat. Eta gero urrengo lau urtekoan, lotzi izango zan, Hegoalde, dala, ze guztia, ba, maxiatze buelta guzti hori dana, eta bueno, horrekin osatuko zian 2.500 etxe bizitza horiek. Horrek, eraikuntza masibo horrek ekartzen zerbitzu handiak eduki berri izatia, eta ekipamendu barruan, ba, zerbitzu, osea, izarrazea da, polikultura da. Ba, polikulturala, bakigueo hemen, Xalberdine, herri osoko kultura eskaintza, eske, erantzute joan, behaien ustez erantzute joan ekipamendua. Eta bueno, beste gabe, zapon zertzela da hundienak, ba, hola. Guk ezkerra bertzale bezala ingen izkion kritika izan zian, ba, jaipatu dira, baina, bueno, komentatzeko izaera bakarrikan zaponen izaera eta ze ere dubultzatzen, zapon aurkezpena, plan honen aurkezpena Zarauzko Golf Klubian izan zen. Gonbidapenekin, eta horrek adiraztu, ba, golfak, Zarauzko golfa ez dela inundik inoa herritarrai hurbilduta. Osea, eredu bat bultzatzeula eta ba, behaiek inongo lotxe gabe eukizuen, ba, idea, ba, han aurkezteko. Eta orduan, ba, area junginan, eta gu, ba, gure irakurketa plazaratu genuen. Eta dia sei oinarrizko kritika edo. Behaik esatu danan oniritzi jakin indala, eta guk esatu lurzoruan legeak eskatzen aholku batzordeak ez duen hartu. Bueno, azteko ja lehenengo kontrako iritzia bada. Ezkerra bertzaleak ere ez ditu onartzen zapo eraikita daun oinarriak. Dungu ere kontra gaude, ja bi iritzi dira. Bigarren zea kritika da herri eredua. Osea, guztiz desadostasunean gaudela herri eredu honekin, batez ere barruko hazkuntza naturala iestiola erantzuten, zarauztarran beharra iestiola erantzuten, baina bai kanpotik etorriko jana. Orduan denbora guztian dira, kanpokuan pendiente, hazkuntza 7.000.000 kanpotik etorri berko betik, zarauztarrak o amarrut meukitzen aztega, o ez da posible. Ez da posible. Eta gero eraberian irikitzeu nahizta behiek esan natura guniak eta errespeta ongo jala irikita guzteu aukera iritartu gabeko lurroiek, ba, bueno, behar badia herri galdeketa bat inda ez dakit nola, ba, egunen batean etxe bizitzaz josteko. Orduan ez da nahikoa ja lauta da okupatzia, Zarauzko lurra okupatzea bait ja mendira edo ja nekazal eremuta sartzera. Gero hirugarren kritika izango zen berriz ere herritarrain beharrai ez diela erantzuten, Osa, herritarran beharrai erantzuteko benetan ekimen publikoa sustatzen zabat izan behar dula, plan bat, bakaro, udaletxeak ez daka ekimen publikoa sustatzeko behar esango, lurrik ez daka, azkenengo amarkadetan ere mandun politikan ondorioz, ez du inongo zeaekin, apustuikin lurrak publiko bihurtzeko, eta horrek negoziaziotan, osa, utzan urrengo indarra emateio lur jabian aurrian. Orduan, ere manda lurran politikan ondorioz, dakau gaur egungo etxe bizitza politika, eta ez due inungo momentutan zei jarri, bidei jarri hori aldatzeko. Beraz, ba, ekimen pribatuak daka hemen benetako boterea plan honen eredua ezartzeko. Eta gero, ekonomia ikuspegitik, ba, sektore ekonomikoan artean izugarrizko desoreka da, hola. Zarautz beti entzungo deu, zerbitzu herri badala, hirugarren sektorea itzautako herri badala, baina, bueno, eta industria gunea, ba, ez da bultza. Ez da hanbeste bultzatzen, ez da esan, anabendaino nerrota berri ningo diala industria gune berria, baina azkenean da, hemen guak, area pasatzea, zorren denbora guztien volumena antzekoa da. Eta eraberian, irikitzea bidea nekazalguniak okupatzeko, orduan nekazaritzak, nekazariak edo baserritarrak, ba, kondenauta daude lurra menpe edo momentu batean, negozioan menpe otia, txio izan, zkunta menpe otia. Hori izan laugarren kritika bezala, bosgarren kritika izan zen ezkerra bertzalea kanpo utzi zela, osa beti, olako plan batek herri guztia erantzun behar balin baio, barri baten, zati baten ordezkaritza ezin dela kanpo utzi. Hoxe, beste gabe, hola xinpe. Eta, bueno, azkenean labur bilduz, ba, esate genuen adostu gabia dela, kanpora birako indako plan badala, sektoren arteko desoreka bilatzeula, lur jalea dela, lur gabe gelditza nio, eta herriko sektore bati hau txaukatu zaiela. Eta izaera guzti honek da, izaera guzti hau edazkan plan batek, ezin ditula behaiek emate joan intxafero, eta birtute, eta zea, alderdi on guztiak. Hori izan zen gure kritika plan honen. Orduan, behin planan, osea, goiti oso azaletik azalduta gutxi gora bera, plan bate, irantolamenduko plan baten barruan sartu daiteken guztia kontutan hartuta, ba, godeu proiektuak, gaur egun aurreratu eda dauden proiektuak, nola dauden. Bueno, batzu ja ezagun nahitu zuen. Zea, diapositiba. Bueno, irigintza proiektuak gaur egun, ba, ontan biardanako kulistana jungo zate, ezkerretak hortan aldapeta, gero, eskizari, ez da ikusten. Baina, esplikatzen. Oso, hau aldapeta, Santanako hori, gero hemen xalberdinekua, gaur egun gauden lekuan, polikulturala, bertan, plana, gero trenbidia, Kortazar, atentzio ematen, zera, zona berde horrek, gero amilibia zona, gaur egun dana brigadan biltegia, irita, eta gero saiesbidea. Irita da bomberuak eta dauden lekua. Bueno, orduan, Kortazar gunea dagokionez, Kortazar berezia da plan guztiontan hasteko lurroie, Kortazarreko lurrak udaletxean adia, publikoak dia. Orduan, udaletxea lurroien jabe danez, erabaki almena daka lurroietan zeraikikoan, edo nolako eraikikoan. Orduan, hor jungoia, o proiektua bintzada, 150 etxe bizitzaitia, alokairu sozialekoak. Momentu enten zegoeretan aurkitzea, itzarmena ina da, bai Eusko Jaularitzako etxe bizitza sailakin, baina etxeak iteko baimenare eman da dao, baina gertatzena da, auzokidean artian, ba, osea, horrezker eskubidea den blokiak, ba, errekurritu duela proiektu hau. Ba, esan ez, pues, behaiek hasieran erosi zuenean etxe hortan, ba hor hasieratien polikulturala zi joan, eta gaur egun ba etxe bizitza alkiler sozialeko etxe bizitza dikoaz, eta orduan ba azkenean ba lege ez dala bete hasieran gauza batetako zeon jarrita lur hori eta gaur egun beste bateako erabili da, eta orduan ba udalak ez dula lege hori bete. Eta orduan Donostiko epaitegian proiektua epaitegia proiektua eten nintzun, osea hau da, behin-behingoz geldituta dago, eta udalak eta Eusko Jaularitzak etena edo gelditze hori errekurritu dugu intzuen. Eta orduan, gelditze hau behin betikoa dan, osea, gelditzea izan zen, esaten bau, eske eraikitzen hasten bai, eta gero eraki berdun tribunalak esaten bau, auzokideak arrazoia dakena, bai eraikita da, hor jazte bat zehueltaik. Orduan arrazoi horrekin gelditu intzun. Eta gaur egun, ba, etena behin betiko izango basan, ba, ikusin berko zan lursail horrekin ze gertatzen zen. Kontua da hor, egon diala, iskan bila desuente bai, irigintza zinegotzen aldetik, onda, da ez da bai da fuerte handi bat. Kontua da ze gertatzea plan honen guztian, plano, Kortazar zergatik da inberezia, plan guztian daun alokairu sozialeko ekimen bakarra dalako. Orduan, udaletxean zato oso importantia da arlo sozialetik plan guztia justifikatzeko esate, bai, bai, gula sei. Eta lai mendiko amalau etxe oiek, txalet oiek ingoitugu, baina lasai, herrian beharra erantzuteko onda berroita marre etxe bizitza sozial ingoitugu. Akontua da, hau geldituta baldin badao, karta batea jokatzen da udaletxia plan honen ondorioz, indako plan. Orduan, sozialki nola saltzeun plana, ba, zera da. Zailitea, alegia. Gero, aldapeta, hau da, Santanako aldapa hortan dauna, eta hor, proiektua da, 60 etxe bizitzaitia, horietako 24 boekuak, hau da, jabetza pribatuan, osea, laguntza publikoan jabetza pribatua lortzeko, eta 36 udaltasatuak, 20, alegia, berdina. Dana babesekoa dira, baina babeseko boekoak edo udaltasatuak, boekoak, osea, entasatuak balio dezakete boekoa baino 2,5 aldiz gehiago. Orduan, ba, 22 milioi balio bau boeko batek, ba, tasatu batek, 2,5 aldiz, uneko 2,5.
Berrogeita hamabost
milioi. Hor behian badaude, eurotan daude zifrak. Kontua da, babesekoa dia, betikoa babesekoak esate deu, oinarrizko eskubidea bermatzea datozen etxe bizitza mota diala, baina zosketatu iteia, irabazi jakin batzun barruan sartu berdezu, eta guzti hori dana, horre dakarren za guztiak, kontra esan, eta za eskubide urrak eta guztiak. Berezitasuna da, funikularra ingoala aldapetan zat eta biztalegren zat, hor, eskazta ikusten hemen baino. Eta egora, ba, plana behin betiko onartuta dago, eremuko jabiak ine bai itzarmena inda dago, eta horreik uspena da, torren urte hasin goiala. Hau da, benetan proiektu bat oso aurra uta dauna, eta ja, oza, dena adostuta daola, dena itxita dago, dena, oza, da, falta da, ja, makina sartzea. Hemen geho, Xalberdineko gunia, bada hemen gu harrapatzen, trenbidetikan instituto zarraino di joan zati guzti hau, eta hor aurre ikusteia 1085 etxe bizitza libreitia. Barkatu, etxe bizitzaitia, libriak 500, eta babestuak 575, baina babestuen artian ebai daude boekuak, daude tasatu bereziak, eta daude tasatu orokorrak. Azkenean, tasatu berezia, tasatu orokorrak eta boe da, irabazian arabera, eta kasu salkapen batian sartzia. Egora, momentu honetan dago, jabeen da promotoran artian itzarmena sinatuta dago, daudaletxean artian, eta hori izugarri itzarmen indartsua da. lotura handiko hitzarmena da. Hitzarmen ekonomikoa ez da publikoin, eta benetan interesgarri izango zen zerbait da, hitzarmen, osea, udaletxeak zenbateainoko bidie eman berri zen dion espekulazioai, erdiak libriak inalizateko. Osea, erdiak libria dira. Eta hemen goetxe bizitzak, imaginatu dezakegu zenbateko prezio izan dezakete. En aurreikuspena plana betetzen, behai dake kronograma bat, eta plana betetzen nahi dira, pixkanaka, pixkanaka, zalaparta hundiri gabe, jaka, jaka, eta betetzen nahi dira. Duan dake ez da gauza garantzitsu bat, hitzarmena, hitzarmen ekonomikoa publiko ez da egin, eta gero abuztu honetan ingo behia lotu, osea, bitpartzelazio proiektua nola banatu, nola ja azkenengo dibujua nola nolain. Eta gero kontua da, noiz hasikoa proiektu hau, hemen dauden enpresak errota berrira jutean ian. Kontua da, errota berri oantxe bukatu du ja istia, orduan, errota berri bi urte barru edo bukatu eta baldin bat zeon, hemen bi urtea, emango zan trasladua, eta orduan hasiko zian, salbardineko ba, eraikitzen. Gero amilibi edo amilubi gunia, gaur egungo brigadak dakan biltegia, eta hau da berezia, behaik esategu lurra lortzeko mila modu daudela, ez dela zertan lurra erosi, edo jabetza dakan batei hartu eta lurra kendu edo erosi. Ja, udaletxia dana lur hori, beste izendapen bat eman da, badola aukera etxe bizitzak iteko lurra lortzia. Baina guk esate duenean, udaletxiak edo erakunde publikoak lur propio eki berduena, guk esate duena ez dala lurra eki ber etxe bizitzak eraikitzeko bakarrik. Zudakasun, proiektu aurrera emateko alik eta indar gehien eukitzeko. Baina hauek logika hortan ulertzeko lurran berreskurapena. Orduan induena da, gure irakurketa. Kortazarrekoa gelditu danean, auzitegitan erabakikoanean proiektu hori aurrea edo atzea jun, karta bakarra danean, errenta sozialeko etxe bizitzak itoko aukera bakarra danean, plangintza hontan, udaletxeak azkenengo gita marrutetan, ere mandu lur politikan ondorioz, negoziatzeko almenik ez dakalako, nola saltzetau. Eta orduan indu, amilubiko biltegiko horren, ba, izendapena edo helburu aldatu. Osea, ba, ekipamendurako da izendatu, orduan esan du, ba, etxe bizitza, errenta sozialeko etxe bizitzak, ekipamendu izan daitezke. Eta horrea, endogeita masei etxe bizitza babes ofizialeko izango zianak, behin helburua da alik eta gehienak babes, errenta sozialian izatea, nea kontuan ez eskatzen, ja plan orokorra onartuta dago, eta zin berdu honek, ba, bere prozesu guztia abiatu, ba, hemen eraikikoan lur zati hontan, 126 etxe bizitza. Ez dakit imaginatzea kasuen lur zati hortan, ze densitate den 126 etxe bizitza. 8 pisu, osea, proiektua gutxi gora berako bat inda da, ikusteko posibila dela 126 etxe bizitza hor sartzea, tipologia ezberdinikoak, eta ez dakiz, eta guzti. Bueno, baina honek gutxi gora bera, oraindik bi urte eta pasako prozesu badaka burokrazian bakarrikan. Orduan, bueno, hauek. Bai.
Etan adostu baina ez da izan dute pixu kopuru bat ikan ezen eta bat asa edo altura ez da. Eus maren zen nian da.
Bai, bai, eta gero beste etxe denak badia.
Lau da edo guzta esan.
Ba, bine, salberdin.
Ez da, nori...
Bai, aldeztarrea. Bai, kanxe alberdinen badia, 8koak eta... Baina bai, seguru, segun dela zonan arabera, eh? Baina bai, seguru eungala zonan arabera, bai. Eta gero, irita da, iritako bomberuan zona guzti hori, eta hor, udala, bueno, zati bat badaka udaletxiak horzea, bere eta, bueno, alare proiektua bideratu du irita da, jarduera ekonomiko estrategikoa garatzeko eremua bat, teknologia aurreratua industria de bata blanka, ez? Ditze zaion horta. Eta hor dago, ba, proiektua da hotel bat, etxe bizitza batzuk errenta sozialian, eta promotoriak edo sustatzaileak dira guzti horrena, Zarauzko udala, Foru Aldundia, eta Eusko Jaularitza edo Esprilur, 141an horiek. Ba, erakunde publiko edo parapublikoan zea badala, promotora bat. Kontua, momentu honetan zegoretan dago. Hitzarmena, promotoren arteko hitzarmena sinatuta dago, plan berezia eta bertan jungoan programa guztia onartuta dago, baina Esprilur atzagota da, 141eko zahabetza dakana, eta orduan finantziazioi gabe gelditu da momentu honetan proiektua. Udalak esan du beste promotore batzuk edo sustatzaile batzun bila da bilela. Gero polikulturala, egoera da ba, proiektua onartuta daula, aurre proiektu onartuta daula, PNV, EA, PP, eta PP-en baiezkoakin, EBA Aralarren ezezkoakin, da PSE-en astentzioakin, da noski Ezkerra Abertzalean ezezkoakin. Eta gero, aurre kontu, baina, ja proiektua iten dago. Eta horrek da, ja badazka azterketa batzukin berdia, hor zen nolako nahi dan edifizioa eraiki, osea, diseinatu berda, ja soinuan azterketak india, guzti hori, prozesu guzti hori bideratzeko alkularitza zea badago, eta guzti hori dana dirua da. Orduan, gaur-gaurkoz, polikulturalak 26 milioi euro kostatzen baldin bada, gaur-gaurkoz, ja 4 milioi ordain dira, gehi aurtengo aurrekontuan onartuta da ona. Ja, konpromisuak ba, iten hasti batik. Orduan, ba, bueno, ja, polikulturalan zama gainean dara ma, gure aurrekontutan. Gure irakurketa da, olako proiektu batek, ez di, ola, herriko kultur beharrai inundik ino erantzuten, gure herria txikila da, eta gure kultur saria ere ez da inungo inundik inoa izugarrizko Hollywoodeko pareko zeara iristen. Osa, ez geha olako megano, osa, ondita, farano, gauza faranikotan ibiltzen, orduan, guretzako asko xumia dian kultur aretuak emorko lukete, bai, herriko beharra eta herriko taldia aukera emateko, eta beste gabe. Baina aurreikuspenan arabera, edo proiektuaren sustatzaile handienetakoa da Jose Maria Agirre zinegotzilean arabera 2013ko udan inauguratu ingo behar. Edo nahi hau tentzat. Gero, saiez bidea, horrakizue, esatu behar, Nafarroa kalea ba, Zarautzetaiko bide hori ba, hor trafiko handia ibiltzeala eta orduan hori nahi due peatonalizatu, orduan hori peatonalizatzeko horko trafiko guztiaren manber due beste leku batea eta okururitzu zaien formula da saiez bideo bat itia. Saiez bideo bat nun ateatzean bagarrongo peajeko autopistan hirugarren karril ba bezala, baina hirugarren karrila izan gabe eta jungo sana zeaino biztalegratzen joan izenetza itortzen, horra azpitik antunela ingo san, eta ja puntan parian edo bateko san han, rotonda bat, eta orduan, baina, zingo, Zarautz etortzeanak, eta geta irajun berduenak, ba, segiz bidean sartu, eta txaka, ba, zauzti pasa gabe. Hori teue, kontua, gero, zehola baitare, autopistan hirugarren karrila, orduan, imaginatu, autopistan hirugarren karrila, Zeiteko? Hori garezti izango, ez? Nik ez da proiterik. Doni zane?
Zua!
Bai, listo. Lurra, osea, elemua irabazteko aldea, ba, esatu beba, saioz bideiteko. Ezkerra betzalean betidaniko eskaera izan da, bueno, saioz bidea ez tala ber, autopista doan jarri, eta entzera bat itea. Irtera bat inda pixkatola nahikoa dela. Inberrian, kristontza, huelta zarra, eta hotxe. Kontua, momentu honetan, diputazioak lentasunen, krisi egoeran ba, lentasunen zein dula, proiektua lentasunan agarirate.
Proiektua goitzai lentasunak ezarri zaizkiola.
Gaztan proiektu guztien artean lentasunak ezarritula, eta orduan, sai ezbidia eta hori jota, ez da ginen izarteko irugarren karrila autopistakoana, ba ez daude lentasunen artean. Ben, gaur-gaurkoz, sai ezbidiana, ematezuna, datorren urte hasieran hasi bertzuen proiektua, ba, finantzia zile gabe dago. Osa ez dago lentasunan barruan. Bueno. Eta gero beste betiko Zarauzko linea zea, da trenbideak markatzeuna, iparrego banaketa iteuna, langile auzo eta postala auzua banatzeitunan arteko marra garbila dan trenbide hori. Eta, bueno, urtetako eskaera da lurrazpitik sartzia trenbide hori. Kontuan, gaur-gaurko ez da on proiektua, dala, gu beti imaginatu deu hemen sartu, gaur egun existitzen trenbidean barruan sartu, eta, ba, bueno, ateatzia zan, sanplaion, ba, peaderuan, edo ez da ginundik, baina gaur egun errepidea dakan trazatua mantenduaz. Orduan, gaur egun diseinu orde da errepidea honean ekartzia, osea, trenbidea ekartzia honean jo, eta jutia bizkaia kalian azpitikan, orduan, lurperatzi izango zanan Miako tunelan inguruan, eta hasiko zan lurperatzen, eta hemen bizkaia kaleti barrena, mendibarrena pasako zan, eta atako zan erreka apeaderua dauna, sanplaioko apeaderua dauna horta. Kontua proiektua hori da. Gertatzena da zer da? Euskotrenek kudeatzen du hemen trena. Euskotrenek egiteitu planak, plan estrategikoak 5 urte edo 6 urte irautuenak. Orduan, 5-6 urte horietan, esateu, ba, boain ez dautu duen bikoizketa. Ba, trenbidea bikoiztia. Orduan, udalak indu Euskotrenekin konpromiso bat hartu, 475.000 euro kostatzen zaiona, udaletxiai, eta konpromiso horren ondorioz, da, eskaera iteio udalak Jaularitzai, zeiteko, azterketa zati batien ordaintzeu, eta gero, azterketa horrekin batea, Euskotreneko urrengo plan estrategikoan, ba, uste dala maika amasei edo 2011 amaseiko plan estrategikoan, Zarauzko trenan lurperatzia sartzia. Kontua da, lehengo asteunen ez dakit irakurri zenuen alkatiak idatzitako edo intzioen entrevista, eta emateunez, ez da sartu Euskotrenen plangintza estrategikoan ere lurperatzea. Orduan, ba, berezila zautzua. Orduan, izango zen, hola, laburbilduz, laurteko hontan, berko zian planak izango zan. Kortazar, alokairu sozialekoak, aldapeta babes ofiziale babestuak, baina babes ofizialekoak eta tasatuak, Xalberdin, 1000 etxebizitza, erdilak libriak. Eta hengo prezioak ez dazkigula, baina nahiko astronomikoak izan dituzkenak, eta beste erdia tasatuak, baina hoien artean ebai, osa, babestuak, hoien artean ere tasatu dixente, eta listo, eta gero mugikortasunan aldetik trenbidean lurperatzean plan estrategikoan gaur-gaurko ez da sartu, saiez bidea geldituta dao, finantziazio arazuagati, polikulturalare finantziazioa lotu gabe dao, nahiz da ordaintzen nahi gehan, orduan hori da gaur-gaurko plan honen egoera. Lotzen nahi dia pixkanaka proiektu guztiak, baldi negun batean krisi ekonomikoa edo bukatuko baliz, ba, zera, bide emat, oza, dirua dao momentuan iteko. Ez du esan nahi, ez daudenik, oza, aurka daudenik edo proiektuak atzatzen nahi dia, baina ite nahi diana da bitartian alik eta soka motzenian lotzen, torri daiteken aldaketak edo egon daitezken goraberak, balik eta eragin gutxiena izatea, plan guzti honen garapenia. Orduan, hortan gaude. Eta gero, Xalbardinekuan, kasuan, a ber, Xalbardin espezifikoa ba, gaude lekuagatikan, Xalbardinen lehen ora aipatu ez, zer da hon erabakita, ba, hitzarmena. Hitzarmena lurjabe guztian artean eta udaletxean artean. Hitzarmen ba, nola banatu lurrak eta ez dakiz eta gero hitzarmen ekonomikoa. Osea lurjabeako eta zenbat irabaziko, udaletxeak zenbat utzion etxe bizitza bakoitzeko irabazten, zenbat babesekoak ingoian eta guzti hori dana. Eta proiektu horren barruan, bueno, udalan helburuak, bere buruei jarritako helburua zean, zona honekiko dentsitate handiko etxebizitza kolektiboa itea, osea, lautada handia da azkenean, baina leku, bueno, lautada da, orduan aliketa dentsitate handiko gunea bihurtzea. Gero, pasatzean trenbidea lurperatzea, gero, lurrak eskuratzea herri onurarako edo eta hor parke bat itea eta ekipamendu soziokulturala, gotxe bizitzatako eta ekipamendurako bideratzia lur guzti hori, gero igerain erreka berreskuratzia eta babes ofizialeko etxe bizitzako puru handi zamar bat itia. Ja, babes ofizialekoak, etikoa, batzu dira babes ofizialekoak, eta ez dira tasatuak. Eta biletan, diru sarreran arabera, zozketa bidez, tokatu daiteken zerbait. Eta biletan, babes publikoakin lortutako etxe bat jabetza pribatuan lortuzu. Orduan, inoiz, ez da etxe bizitza parke publiko ekiten eta beti bermatzea ba, jabetza pribatuan gelditzea etxe bizitzak, nahiz da sustapen publikokoak izan. Horretakan, arriskuakin etxe bizitza politika pribatu batekin eta inoiz, ba, oinarrizko eskubide hori ez dela onartuko. Nahiz da babes babestuan adjektibo euki. Hori edia, gero zeinek eta zen balur dazken, eta hemen garbi ikustea badiez. Hemengo area guzti honetan, irurogeita mazazpi mila metro karratuko azalera. Orduan, udalak daka, eraiki garritasun, zazpi mila eta bosteun. Parrokiak edo konbentuak, edo iru mila. Eta beste jabe partikularren artean, lur jabe pribatuen artean, 51.125 metro karratu. Eta gero, aparte, hortik ezin dana eraiki, 15.000 metro karratu dia, ba, bidiak eta errepidean. Orduan, 60.000-ko azalera batian, udala daka 7.500, eta jabetza pribatu daka 51.000. Orduan, hor oso garbi ikustea, udala azken urtetako lurran jabetza publikoa ezin izanak ze ondorio ekartzeion olako proiektu baten aurrean. Beak salduko, bai, erdilak babestuak dira, lortu deu babestuak izatia, babes ofizialekuak, tasatuak, herrian beharrai, erantzun goiona, hola gaztiak ez duek kanpoa jun bihar, ez dakize. Baina zergatik ez du erakusten itzan behen ekonomikoa. Zenba pagatu berdan etxe libre bakoitza, akordio hori nealizateko. Zenbat, 520 etxe bizitza libre inda, zenbat irabaziko ben sustatzaile guzti horiek. Etekinei etzaien mugi jarri. Zergatik, udalak ez zekan almenik. Udala da kan almena esateko. Beste zu eraikiko hemen. Lurrez bala, ez da zu hemen eraikiko. Nik ez dizu baimenik emango. Eta besteak esango. Bueno, ba nik. Eta hor, ba, da hon herri indarran arabera, itean presilloan arabera, ba, aldatu daitezke gauzak edo ez. Baina gaur gaurko zen eman dan politikan ondorioz, ba, olako egoeran aurrean aurkitzea. Zenbat etxe bizitzen goian? 1000, 1085. 520 libriak, 565 babestuak, berriz ere estaliko ue erdila baino gehiago babestuak diala, baina babestuak nolako babestuak. Etxe bizitza eskubideei erantzut estiloenak azkenean. Inoiz parke publiko bat osatzea eremango ez duen babestuak dira. Beti jabetza pribatua daolako bukaeran. Naiz tal inor saldu nahi badu babes ofizialeko etxe hori lehenengo erostalia udaletxea dan. Baina, hor, zera, berezia, babestuak uste deu salvazioa dela, baina egoeran partxe bat baino ez dira. Ta libriak, benetan egoera larritzeuenak 520 dira. Ta hori etzaie, hor nik uste gure kalkulo guztitatik kanpoateatzean zenbakia gatatzeala etekinetan. Ai, atzein dut. Gero hemen bakoitzak ze eskubide dazkan lur horrekiko, ba udala eta parrokiak bere eremuan zengon, ba etxe bizitza babestuak ingoitu, eta etxe bizitza babestuan garajiak eta azpi komertzialak. Eta 300 garajeko plaza hartzeko plaza bat ingo, hor. Eta gero bigarren taldiak, ba lur jabiak bianak, bakoitza 520 etxe bizitza libreiteko aukera izango gue, bakoitzak bere garajiakin, gehi lokar komertzialakin. Orduan, udalak bere gunean, bere esparru hortan babes ofizialekuak, dana, bueno, ba, herrian beharrei beira edo itxura zein daitekena, eta bestiak, 520, proportzio berdinean, ba, dana librea. Gero ze, olak, zeak gune bakoitzak beti ekiberritu espazio libriak, edo parkiak, edo zea, baina zono honen benetako zea hundiena zea da. Plan bat iteania, plan berezi bat itean, oza, da, plan orokorra. Eta gau daude plan auzotako planak edo plan txikiak etzianak. Eta plan txikian barruan, badiez, xalberdinen izan daitekena, gauza batzu daude, ekipamendu batzu daude, herri guztiei erantzute iona, eta beste batzu daude maila lokalian erantzute guena. Osea, plan horre erantzute iona, abiez. Hemen parkia ingo, abiez, hemen polikulturala dihoa. Eta polikulturala ez dio, xalberdinik proportzioan berdun kultur ekipamendua erantzuten ez. Polikulturala bezalako kultur ekipamendu batek erantzute herri maila, osea, ikuspegi orokorreako ekipamendu, osea, sistema orokorra erantzutea. Orduan, hemen 8000 metro karratu daude parke publiko batiteko, eta beste zatia ekipamendurako. Osa, 15.000 hoien 8000 parke publiko batiteko, eta bestia polikulturelako. Gero, hitartze gastuak, zeinek, urbanizazio gastuak, zeinek, hori normalian promotoriak edo sustatzaileak onartzen ordaintzaitun gastua dira. Orduan, udala bere 7500 metro karratukin batokatze saio udala ta parrokiai ba 16,35 hitartze gastuak. Ta jabetza pribatua jabe partikularrei ba 183,5eko 75eko urbanizazio gastuak tokatzen zaizkia. Ja, claro, ezin da konparatu gastu hoiek etekinekin. Dana kalkuluen da. Ta gaur gaurkoz, dago plan bat, kolako xalbardin bezalako plan batek emateu prozesu bat. Ta prozesu horrek, ba, gaur gaurko, oza, dake diseinu bat inda, kronograma bat inda, eta lehenengoa da, ba, jabe eta partikularan artian talde bat sortzia, eta udalakin itzarmen bat itia, hori lortu zuen, inda dao, gero jarduera industriala lekualdatzean regulatzeko, zera, ba, bertan interesatuan artian itzarmen aitia, hori ere lortuta dao, gero, xalbardinei dagoen plan berezia tegitartzeko jarduera guztian programa behin betik onartzia, hori ere onartuta dago, irigintza proiektua ere bai onartuta dago, hau da, nola, orduan, oain falta dana, birpartzela zio proiektu, hau da, ba, diseinu guztia, eta hori dana onartze, eta hori epia daka abuztuan, abuztuako goita iruko epia. Eta gero, behin hori onartuko bat zan, urrengo izango zan, enpresan leku aldatzia. Eta hori da, baldintzatuta, ba, Errotaberriko industriagunia nitea momentuan, ba, hemengoak area pasatzea, eta hori nahi hurre gelditzea, eta hori eraikitea. Orduan hau da, eraikin nahi dan diseinua, gutxi gora bera proiektua oso aurre hauta da, honek ez du esan nahi, bere alaziko eanik eraikitzen, baina erabakitako guztia atzea botatzea ezinezkoa ez dakit, baina oso zaila badala. Ta gaztetxean on, gu beti defendatu dugu, bai uda aurrekontu egite zaion reklamaziotan, bai xalbardineko planean, bai gaztetxeak irabazi dula eremua, esanet, bere beharra eta bere oso, argila dela herri honetan, eta merezi dula xalbardinen leku bat. Kontua da, marrazki hortan nun sartzea gaztetxea. Guretzat, egon behar du gaztetxeantzako lekua, diseinatu beharko litzake gaztetxeantza lekua. Baina gaur gaurkoz ez hautze duen gaztetxea plan hortan sartzea zaila. Polikulturalare bertan dago, polikulturalan orde zergatik gaztetxeez mantendu, polikulturalekoan gaztetxea gaztetxe berri batin, oza guzti hori dana, ba, hor dago, biltzeian indarran arabera, eragitean sortzeian adostasunan arabera, ba, emate berrian polikulturalan aldeko jende asko ez da, hola, oza, oso faraoniko irutze zaigula, eta gaztetxean aldekoa irutze zaigu bada hola. Hori dana nola artikulatu, nola bideratu, baina zaila da. Eta gero gainean, dakae, oza, gazte ahi erantzuteko beharra bezala, ba, gazte ekipamendua, abendainoko gazte ekipamendua. Ba, oso azpiti jundan proiektu bada, eta oso azpitik aurrera jarraitzen proiektu bada. Kontua da, ba, 2007ko udaberrian jakintzan proiektu hori iten hasi ziala, edo idea baseola eskerakintzian, hitzarmenakintzian Eusko Jaularitzakin da akordio politikoa edo esatean, ba, konpromisua, bueno, zuek lotzen bazue, guk emango izugu dirua, ga, nola funtzionatzen du gobernua, lagunan artien emateia dirua, eta ez proiektuan beharrezkotasunan arabera. Orduan, intzan akordio politikoa konpromisizkoa, eta orduan, etorri zan planan onarpena, lege gintzaldi berria, gazteri zinegotzi berria, eta beak, esateu, pues, beak erentzian jasun zela dela, ez. Gero plana onartu da, eta, bueno, behaiek etengabe aurrera jarraitzeko konpromisua badakeen. Naiz eta herri honetan antolatuta daun gazte mugimendua bere proiektu honekiko desadostasuna adierazi. Bai, ere mandan prozesuagatik, gazteak benetako interesadunak ez duelako parte hartu bertan, bai, kokalekuagatikan, errigunetik urruti daula, eta gazteak herriko kide dian enean zergatik onberduen behaien kultura asetzeun leku bat, ba, ze autopistaz bestalde, eta gero benetan emakume edo genero ikuspegi batetik, ba, gune hortan oza, puntu beltza gala, azkenian, aber, zen jutean kontzertu bat ikustea abendainoa bakarrik edo. Eta hor, ba, bueno, guk ere ingenitun gure alegazioak eta ekarpenak, egon ginean irik izan zea hortan, for hortan, baina ezan adostasunik egon, baina proiektu aurrea darrai. Osea, udaletxeak inditu eskaerak Eusko Jaularitza, proiektu aurrea jarraitzeko, proiektua dibujatuta dago, finantziak eta eskatu da, eta diru laguntza batzu jaso ditu. Osea, 2008 eta 2010ko diru laguntza. Orduan, ba, bueno, galdote du hartzen honek, galdetu beharko zaio nola dan proiektu hori momentu honetan. Eta, bueno, hemen badaude, osea, 43 urtetan 50 milioiko diru laguntza daka zea proiekturek. Horrek zer esan nahi duen eta guzti hori dana. Ba, bueno, nik Zarauzko zapoko proiektu bakoitza nola da onda gutxi gora bera. Norbaitek zerbait asaldu nago gauza berezi bat o kuriosidadia, ba, erantzuti galdumakat erantzun gondik, bestela, ba. Baldintzateu, txoine, zentxago mero.
Lursoruan egia.
Irabazian arabera, eta zu irabazian 1%. Ezin duzu irabazi batzutati pasa, eta guaintxe zenbakiak ez dazkit, eh? Baina madrazok saltezun 150 euro edo 180 euro. Baina, bueno, behiratu berreko zerbait ezela.
Ba, alokairu sozialakin komenta hori bai azkenian lurzoruan legian onartu zen alokairu soziala dela, oza, ez dela establia, oza, azken finean zu sinatzezuna da 5 urteako eta bost, oza, kontratu hortan jartzeu 5 urten buruan nahizta zure bizi balintzak ez hobetu etxe hortatik an moiten bako zuen. Hortaz, hori... Ez dakit. Ez, zu pertsona batek balin badaka itxasua, zen goi, zu 5 urtian arraia eman edo arrantzatzen ikasi. O, eragutzi. Ba, arrantzaiten eragusti oso. Ez dio, zu maten 5 urtian jana, eta geho 5 urtian zu galdeitez hortikan, eta behar gehatzea, ba, janan zai.
Horrezkenian, alokairu sozialekoa da, momentuan, ba, egoera prekario batian edo zaudelako, ba, administrazio publikoak emate izun aukera. Kontua da ez da ikusten lurzorua legian, ba, alokairua bizitza guztiko filosofia bat izan daitekela, inongo beharri gabe jabetza pribatuan etxe bat lortzeko. Ez da inundi, demora guztian jabetza pribatuan aldeko legia da. Ez da ez parke publikoei bultzatzen, ez da bultzatzen alokairu sozialean emateagatik etxe utzak emateagatik ateatziagatikan, bai, esateu etxebide edo programa edo baina azkenean bai, zuk ordaintzaituzu 150 euro, bai, zure irabazian arabera, baina merkatuan etxebizitza horren alkilerra zenbatekoa dan kontutan hartuta, bat diferentzia administrazioak ordaintzeu. Orduan azkenean logikak jarraitu ditugu. Osa, ba, hipoteka hainako alokairua gotia jarraitu ditugu.
Osa, hori da bizigune programa?
Hori, bizigune.
Osa, igual, bi gauzaz berdin, ja. Bada, bizigune programa, eta bestia alokairu soziala... Alokairu soziala. Osa, bizigune programan, gauza da... nola, bigarren etxe bizitzakan pertsona bat, emate jo, Jaurlaritzai edo, bueno, Zarauzko kasuan Zarautz lurrei, ez, bueno, bizigunei, emango zion etxe bizitza gestionatzeko eskubia edo, baino etxe jabiak ziurtatzeu merkatu libreko alokairua kobratuko gula. Merkatu librean daun alokairuko presioa kobratuko gula. Gauza da, etxe horta bizitzea sartzean ordainduko gula erdila, baina horrekin ez zaio la vuelta ematen espekulazioei. Are gehiago, zeak Eusko Jaurlaritza kasu honetan batiteu eta sartzea espekulazioan gurpilean, ez? Osea, aktore bat gehiago bihurtzea. Eta alokairu soziala izango zen horre bai sartzeko, osea dago, minimoak eta maksimoak, diru sarrera minimoa ziurtatu behar dezu, enun jakingo esaten, zen badia, minimoa 3.000, maksimoa enun jakingo esaten, eta gero hartutako, alokatutako etxian arabera, zen bat gela dazkan, zen bat nunda onda ez dakize, presidio bat daute. Baina, esaten, oza, horrekin ez da bermatzen, alokairu, horrekin ez da bultzatzen alokairu soziala. Osa da, 5 urte eta ospa. Eta ez da gitu. Eta, bueno, pixka jarraitzeko, oza, lotura zuzena dakalako, gauza da, borondate politikoan menpe da, hola guztia. Osa, bai etxe bizitza politika, lurzoruan legia, lurralde antolaketa, emate udala, bueno, espekulatoriak hor dauela eta espekulatoriak legiak ite dituela. Zentzu batean bai, ze gaur egungo borondate politikoak batiteu, edo bentsat, borondate politikoa balin badu batiteu espekulatzaileakin, baina garbi esan berdana da, udaletxiak eta instituzio publikoak nahi balin badue, badazkaela, behaien tresnak eta behaien lanitiko ere mugak. Ze hor, ez dakit baten batean ontzan, baina Salberdineko diseinua, hemen eragutzean diseinuan eskapaz, edo horren diseinuan aurkezpena udaletxean intzanean bara juntzan pertsona batek botasun. Bai, bueno, ikusi deu, bari, pixka babes ofizialeko timori pixkat azaleratzeko esan zuen, bai, 140-13 esan dezue, eta gaina udaletxeak esan zuen, bai, arrotasunez, bai, erdila baino gehiago. Baina, babes ofizialekua, oza, tasatuan timua eta gero, babes ofizialekua, 125 Oza, horre egirutze zaizue bermatuko ula etxe bizitza eskubidea zara ustarrean zan, udaletxean erantzuna zen izan zan, atea zan urien da narro eta zantzun. Guregatik, etxe bizitza guztiak alokairuan eta sozialak. Ez da, ditxarmena behaiekin due, plan orokorrare behaiekin due, hortaz, zer da hor fallatzen. Eta erantzuna erresa da, borondate politikoik ez da hola. Osea, behaiek nahi ditu, arrazoi bat obeste, behaiek nahi du, holako zarautzera eki, eta holako zarautzera ekitzen nahi dira. Horre ez da, obeste ikan. Lan orokorra udaletxe egiteko.
Baina, zanet, gua, oza, gaur egun sintonian doaz, Eusko Jaurlaritza da zara eskola, imagina hori, txipara egun bat, nun, beretan, konfrontazio bat emozan, gudarian egun guinean, da beste alternatua batzuk erekin eko benitu, zenbat egin eko eskola egiteko benun, eta zenbat egin eko sotik ezugun Eusko Jaurlaritza.
Eskumenak, bueno, ez, garraioanak eta batzuk zazka diputazioak, eta beste batzuk Eusko Jaurlaritzak, orduan, dana da borondate kontua, orduan esan nahi, zu presioa egiten bazu, udal guztian aliantza bat egiten bazu, eta presioa egiten bazu diputazioan aurrian, ba, ez dakize rena maiztasuna irukoizteko, edo ez dakize, ba, bueno, eskumena igual ez dakau udaletxeak, benetan, bere proiektua edo herritarran eskaerai aurreiteko, baina bintzat gutxinez herritarran presio hori ere matia dagokion instituzioa erabakigunea daun instituzioa. Osea, esatea duenean udaletxeak esatea, eski ez da gure eskumena. Etxe utzan inguruko zerga bajartzi ez da gure eskumena. Baina etxe bizitza utzan inguruko problematika herri guztitan dago. Eta irten bidea eman bertzaio, ez? Ba, orduan, guazen udaletxe guztiak antolatzea eta diputazioa eskatzea, ba, zera, zerga, etxe bizitza utzan inguruko zerga bat lortzea, ba, idaztia, gutxinez. Eta hortikan, ba, bueno, ba, hasierako irten bide bat bideratzea. Udaletxeak ez dakar eskumena, baina indarra bai. Osa, nahiz da erakunde guztitan haulena izan. Oso haula da udaletxea. Osa, eta udaletxeak dakan dirua eta eskumena aurrera emateko oso hurria. Eta igual da nastutzea, baina jakiteko beste zerbait interesantea da, udaletxean ahultasuna horregatik behar du beste udaletxean aliantza dirua jasotzeko eskumena diputazioa daka. Zera, errekaudatorioa. Eta mailan itea danak kaja batea sartu. Eta imaginau, kaja batean sartza gana. 100 € lortzea guztian artean. Da 100 € horietatik an, 12 € dijoaz, Espainiako kupoa, deitzei ona. Ba, gastu militarra, erregian familia mantentzea, eta guzti hori dena. 88 € galditzen. 88 € horietatik an, 70 Eusko Jaularitzak hartzaitu. Ba, behadalako ere mateituna, nahiz da Eusko Jaularitzak igual diputazioa baino eskumen gutxi jauke. Baina, dazkan eskumenak, ba, zehana, errizango saia, eta eskuntza, eta basuna, eta ez da, osasuna, eta ondia dian, eguneko 70. Orduan galditzaia 18 €. 18 € horietan eguneko 70 diputazioan arte, 3 diputazioan aurtean banatzea. Eta gero, gelditzeana, EAeko udaletxe guztian artean. Orduan, kalkulu atea, osea, herritatik ateatzen diru guzti horren, bueltan zenbat datorren zuzenean, udal politika sano bat eta potente bat zaiteko, bideratzeko. Orduan, sistemak noa lotzaitun bere bidiak, azkenean, behar nahi duen politika aurra goeiteuna da, pues, zu diruan nahi bazu, programa honen bidez emango izut. Edo programa honen bidez emango izut. Baka, horru daletxe ize gelditza zei, aliantzaitia, eta zeudel bestelako txotxongilo bat sortu, eta, zera, menitia da honai. Osa, benetan, noiz, oen goatu ja, udal, zera, daun krisiak ima, udal finantziak eta egoki bat, berdala. Eta baina arte, jaro, hain nola zakua txikillo dan, ba, dan alarritu nga. Baina hori, orduan, eskumenak nahiz da hurriak izan, osea, herritarrak udaletxea sentitzegu hurbilena, orduan, udaletxeak beti hori daka. Herritarre erantzun zuzen eman berdio, eta esezu, parkatzu zuke ezin dira zuatia itxi. Osea, nik atzian da eskat, 15.000 lagun, eskatzen, zera, arpeginanik eman berdet. Eta zukati izten bai zu, 15.000 lagunak honek, harriko ditu. Eta hori gelditza zaio, baina udaletxia jakin berdu herriak inlan egiten. Eta gaur egun ez da egiten hori. Orduan, ez da eskumen, legezko eskumenak ez zeuki, udaletxiaka privilegioa hurbilena da erakundea dela. Orduan, horredazkan alde honak eta alde txarra egin. Ega, galdean tola. Hasi eta buka berdinak.
Ba ez, hor komentari behiteko, ez da, oza, plan orokorra, oza, hemen esan dena, baina asko zegei, ba, oza, ez da, komentatu da, baina plan orokorra kabara utzeu, ba, bide gorri saria, oza,
grafikua,
bai, dana, oza, hemen botaia bakarrika, bueno, proiektu nagusienak, baina oza, dana ara utzeu. Eta hori udaletxeak iteu, egia udaletxeak beha bakarrikan ez dakala dirua eta diruak arri berdula edo handik edo hemendik eta hortekan, bueno, askotan galtza jetxi ber izango itula, vale. Baina udaletxeak Osa, badaka boteria bere herria nola antolatu erabakitzeko. Eta ez nahi hor esatiak guna ibalin bagin egun danak mogu batea hau bestean, nahi bintzat, ez di bali jo. Eta, bari, pixkat, udaletxean eskumenak eta hitzak ilagin hori. Hor, noen dela, azte buru honetan ez aurrekoan uste izan zala referenduma usurbilen, eta inun ez da atea, oso de pasada bezala junda, eman zaion komunikabide ofizialetan da eman zaion garrantzia izan da, eta git, gaur adibidez ama bihurteko ume horrei garrantzi gehiago eman zaio, usurbilgo zean bi egunetan eraman zan demokrazioa eraiketa horrei baino. Baina nik uste horrek garbi azaltzeula, dago arazoa, dala zaborrana. Instituzioak zen nahi duen, edo bintzat Gipuzkoako diputazioak eta Jaurlaritzak eta zen nahi duen. Errauskailua, modu batea, zera zaborran arazoa txikitzeko, energia ateatzeko, eta bizkat horren kutsaura hau tapatzeko. Herritarrak ez dago ados, sektore bat ez dago ados, eta erabakitzen duena, bueno. Hone buelta mamertza jo. Usurrilua udaletxia junda eta esan du atesateko programa jarriko bila bilan. Eta, bueno, referendum azkenean bantzu, eguneko iruita marrean parte hartziakin, que behaien hautezkundiak baino parte hartze gehiagoki zuela, inorre joztopo dikarri gabe, zain inorre debekatu gabe, eta eguneko berroita mapikuan baiezkoa lortu zen. Hortaz, pixka dato da paradigma udaletxiak nahi balin bau, buelta amatia dakala, oza, errauskailo ezelako proiektu batei, eta gainuntzeko guztia, dala, edo aitzakila, edo arpegi zuriketa bat. Keigua lagala. Hortaz, nirentzat hori azpimarratu nahi nun ondoriotan, eta gero hori bai, pixka lurralde antolamendua, hasieran esan deun hori, ba, lurralde antolamenduak hemendikan atea berko ginakela, berez lurralde antolamenduak dakan garrantziakin, ez bakarrikan eragiketa ekonomiko mouan, edo ingurugirua eragitea, ingurugiruakiko dakan eraginakin, baizik eta lurralde bat antolatzean momentuan, bertako herritar guztiak mou batea, bestea bizitzeko behartzei alako. Eta hoain, bo, dia sortz prinsipioak edo, dia sortzi prinsipio gaindegiak atea zitu nagoen dela lau urteia. Eta pixka, bo, errenka motakoia pixka oso interesgarria jalako, batez ere. Lehenengoa izango zen, lurraldia oinarrizko eta ezinbesteko ondasuna da. Bai, airia, ura, elikagaiak eta baliabide guztiak lurraldian daka ez horburua. Eta hortaz, lurralde antolamenduan lehenengo eginkizuna izango zen ingurumena beha zaitzia. Gero, lurraldea ondasun mugatu eta aigarria da, alegia, ez da berriztagarria, mugatua da. Hortaz, lurraldean aberastasunak agortzia posible da. Eta horrek, ondorio itzulezin azka. Hirugarrena izango zen, lurraldia oreka auskorreko errealitate konplexua eta bizia da. Alegia, lurraldian ezaugarrietakoa dela, oso anitza dela, eta oreka hori, anistasuna arteko oreka hori, mantendu berreko balioa da. Eta jasangarritasun bezala, jasangarritasuna esatean ean hori esan nahi dela. Osa, anistasun hori mantendu beharra lurraldea lurra eta zoru baino gehiago da, balio ekologiko, hizkuntzazko, kultural, historiko eta antropologikoa biltzaitu. Lurraldia hortaz, herria eta nazioan euskarria da, ze azken finean herritar bat lurralde baten gainean bizia. Lurran gainean bizia, ez da bizi espazioan. Lurraldearen gestio egokia, ingurumena, ekonomia eta gizartearen garapenaren zutabea da. Zazpigarrena, lurraldearen antolamenduak administrazio publikoen jardueren oinarria izan behar du. Eta bukatzeko, honekin lotuta, lurraldean antolamenduak eskualdetan du euskarri. Alegia, eskualdia lurraldean antolamendurako sujetuak edo sujeto nagusienak edo izango ziala euskarri, oza, eskualdiak, ez dialako ez, herrialdiak bezain urrunak, ez da udaletxeak bezain txikiak. Piskat hartian gaitzea delako. Eta hori, azken finean, lurralde bat antolatzeakuan, ba, bertako herritar guztiak modu batea, bestea bizitzea behartzea dela.
Orduan importantia dela parte hartzea eta bermatzea herritar guztiak parte hartu dela olako erabaki sakonetan, ez? Eta hor gauza bat askotan instituziotan daun, osea, ba, udaletxetan daun jendeak esate du, zoguk herri onurarako itegu, herritarragatik ite deu eta herrian izenian ite deu, herritarra arduragabia izango bazan bezala. Baina, bueno, Usurbilko kasuan ikusiran bezala, osea, problematika garrantzitsu baten aurrean, zaborrana dan bezala, ondakin solidoan dan bezala, herritarrak arduraz jokatu du, bere osasuna ikusi du arriskuan, eta arduraz jokatu du, eta alternatiba bat bultzatu du. Orduan, bueno, uste danian herritarrai bide ematen, ba, arduratsua dela. Eta hor, ba, herritarran parte hartzia importantia dela leku guztika. Galderek. Karpenik. Mila esker zuen arretagatik. Gracias.